Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-i, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Merdan Sariyew.
Ukraýnalylar yerli saýlawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogry sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Gün watara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalisiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanın Rusya tarapından vasılıp alınan Krim ve Gündoğrundaki ürtet parasiparatistlerinin gözü uçuruğundaki tevitlerinden kalan ekli regionlarında yerli hakimler ve vekiller saylanyar. Prezident Petro Poroshenko'nun Raydaslık Partiyasının yerli vekilçilik organlarında has köp yerleri almağına garasylýar. Emma Poroshenko bildirilen ınam, onun 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukovychyň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginiň eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, paragçylykly çözmegiň tarapynda çykyş edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyat partiyanın vekilleri durlu regionlarda dalaşgarlık ediyarlar. Evropa Birleşigi ve Balkan yurtlarının liderleri Brüsel'de Evropa'nın bosun krizisini maslahat etmek için adetten taşıra yığına geçiriyarlar. Bu ağırlıkta serhet yakadaki 3 yurt, eger de demiralıktaki Evropa yurtları migrantları kabul etmegini besetseler, onda öz serhet ağırçaklarını yapacaktıklarını aittiler. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирен 5000 төвөрөгү протестчини даратмак үчүн күз ясырды жыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрин өз ийпесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыклы башланыпты. Эмма качанда демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кетсек болонорунда протест газаплалыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich vakada 15 ofiserin yaralanandığını ve parahat ilattan 24 adamın medizini kömögünü sorap 100 tutunduklarını mälim etdi. Protestları kurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich ve onun yaranı Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplylykdaky rolleri barada soraq edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary baradaky hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň orun basary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Basar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde Siriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüne goşdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk tebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlörün esaslandıran avtonom siyasi düzümüne kosulmağını yazgarıp çıkış etdi. Olorun bar maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siriyadaki Kürtlörün has köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiyedaki Kürt separatist hareketlerinin mevcemeginden hovatir edýär. Siriyada İranın revolüsiýa sakçylary gwardiýasynyň ýene 2 agzasynyň öldürilendigi barada habarlar gowuşýar. Mundan bir gün öň İran resmiýetleri Siriyada gwardiýanyň başga da 2 agzasynyň helak bolandygyny tasdiklapdylar. Fars habarlar gullugy Mustafa Sahretzadehin we Milat Mustafiýinin Siriýanyň Aleppo şäherinde Islam döwleti toparyna garşy töweşýän purtada öldürilendigini ma'lum etdi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hepdäsin atly programamyz bilen Pragadaky studiýada men Muhammed Tahir. Hepdäniň iň esas wakasy, megerem hepdäniň aýagynda Awganystan bilen Türkmenistanyň serhat ýaky taraplarynda owgan hökümet güýçleri bilen söwüşçiläriň arasynda dörän dartgynlylyk we onuň serhede ýetiräýmegi mümkin täsirleri bolsa gerek. Şeýle-de hepdäniň dowamında iň köp okulan beýleki maglumatlarymyz, Garaşsazlyk bayramy bilen baglanyşykly görülýän taýýarlyklarda mekdep okuwçylarynyň görünmeýändigi. Hemem Daşary yurtlara pulyy bermek boýunça girdilen täze düzgünler hakda hem durup geçeriz. Ozaly serhetdäki ýagdaýlar. Geçen hepdäniň penşembe we anyň günki maglumatlarymyzda hem belläp geçmiz ýaly Awganystanyň wise prezidenti General Reşit Dostumyň ýolbaşçylygynda Awgan güýçleri serhat ýaky taraplarynda ýerleşýän söwüşçilere garşy harby operasiýalara başlady. Şol çäreleriň netijesinde söwüşçileriň käbir obalardan gaçyp Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndaky Amy deryanyň ortasynda ýerleşýän ada barandygy aýdylýar. Sanlary 80 çemes diýilip çaklanýan şol söwüşçileriň edil häzirki wagtda şol adada saklanýan Dowarada maglumatlar bar. Yerli Awgan resmileriniň aýtmaklaryna görä Türkmenistan tarapyndan şol söwüşçilere garşy henizeçelli hiç şeýle çäre görülmendir. Awgan eskerleri bolsa henizeçelli deryanyň Awgan tarapynda saklanýar. Adada geçirmekçi bolýan operasiýalar üçin Türkmenistanyň habardar edilenligini we bu meselede olardan jogaba garaşýandyklaryny hem Awganystanyň yerli resmileri aýdýarlar. 24-nji oktýabrda ýagdaýlar nähili. Bu soragy Awgan tarapynda şol operasiýalary ýolbaşçylyk edýän Awganystanyň wise prezidenti General Reşit Dostumyň metbuat wekili Sultan Faýza berdik. Kärdeşim Merdan Sarip bilen käbildäki habarçymyz Şaýmerdan Guly Muradynyň maglumaty.
Siz dün gepleşikde Awgan güýçleriniň Türkmenistanyň serhedinin goloyundaky ada geçip jeňçilere garşy harby operasiýa başlajakdygyny aýdypdyňyz. Şol operasiýa başladymy?
Harbi operasyon başlanı yok hazırca. Şu gün ertir kança kişi taliplardan bir uyda cavaca bulan iken.
Awgan güýçleri ada girip jeňçilere garşy harbi operasiýa henüz başlan yok. Şu gün ertir Hamyab etrabında bir näçe talip söwüşçisi Awgan güýçlerinin üstüne hücum etdi. Onun neticesinde 4 Awgan harbiýesi yaralandy. Jeňçiler etrabın bir obasında asuda ilatyň üýlerinde bukunan eken. Olar Awgan harbilerini oku tutdi. Hamyab etrafını jeňçilerden arasalamak üçin harbi operasiýa dowam edýär. Ýakyn gelejekde etrapda ýagdaý kadalaşar diýen umyt bar. Häzirem bizler serhet ýakada garaşyp otyryz. Nähili buyruk bolsa şoňa laýyk hereket edýär. Gerek bolsa ada geçip hem jeňçilere garşy harbi çäre görüler.
Çegarada muntazyr bolup taýdaganmyz, amniýetli güýçler amaliýaty ýolga taşlamak.
Ada geçmäge türkmen tarapy ruhsat bermedimi?
Ya o Türkmenistan'ın ruhsat verişi bilen bağlıq emas, ol indi başka gepler am bar, meselen.
Unyali gurun yok. Bu mesele Türkmenistan'ın ruhsat berip bermedigi bilen bağlı del. Bu yerde başka gepler am bar. Bir kun yenem yağday şeyle devam etse, cengçiler adada suva azık yetmezçiliğinden kösenir. Jeňçiler özlerini Awgan güýçlerine tapşyrmaga mecbur bolar dip garaşýar. Şonuň üçin harbi operasiýanyň möhleti uzaga çekilýär. Uruşda adam pedalarının önüne almak için tagalla edilýär. Eger jeňçiler tir ahir özleri gelip yarağını yerde koysa bize göre onun gowzat yok.
Talafat jilaw gürli bolsun o özleri kelip taslim bolsa ondan göre ýaşly ýaw da.
Mälim bolsaly Awgan güýçleri jeňçiler garşy alınıp barylan operasiýanyň çäginde serhe tarapy hem agyr ýaraglardan odatýar. Muňa Türkmenistan nähildir bir reaksiýa örkezdimi?
Hazırlıca Türkmenistan bizlere aydını şul, bunlar hem aga, şu mavzudan haberleri var.
Hazırlıca Türkmenistan'ın bizlere aydını şul, onların berdaki yağdaydan aga, Serhedin Afganistan tarafında çatışığın bariyandığından Türkmenistan'ın hem haber var. Yağday bilen bağlı Türkmenistan'ın cevabına karışıyor. Türkmenistan ona nâhili reaksiye bildiriyor, ol velin henüz belli değil. Bilşin diyalı Hamiya vetrabında ve Serhet'ye kadar mobil telefonlarım kan işlemiyor. Şu sebepten Türkmenistan bilen katnış kurup bilmen geliyor. Telefon arkalam katnışımız kesildi. Türkmenistan yine biz bilen katnış kurur deyip karışıp oturuyoruz. Türkmenistan'ın pozisyası belli olsa kovu olacak. Yönü Türkmenistan cengçilere karşı geçirilen harbi aparatiya koşulmuyor. Türkmenistan cengçilerin Türkmen toprağına geçmene ruhsat vermese şolem biz için yeterli. Emma yağdayı var arada Türkmenistan'ım bir park kalmalı değildir.
Aga bolup tursa öz toprağına icaza vermese şu icazem kafi.
Kardeşim Merdan Sarif bilen habarçımız Şay Merdan Gulay Mıradi'nin maglumatını dinlediniz. İyiçilik var arada dürlü soruqlar bolan bu adı öňem dürlü wakalaryň temasy bolupdy. Demirgazyk Owganystanyň deryanyň Owgan tarapynda ýerleşýän ýaşaýjylary şol adanyň deryanyň Owgan tarapyna süýşmegi bilen döwrendigini aýdyp Türkmenistanyň soňu bilen şol ýere özüniň eýelenligini we ada geçen Owganlary tutsak edýändigini aýdyp Azatlyk radiosyna gürrüň beripdiler. Türkmen resmiler bolsa ada we onuň iýeçiligi bilen baglanyşyk halk köpçülüğünün önünde hiç ile pikir beyan etmiyor. Ama sonku doğur Aşgabat adanın ortasından tor dükti. Torun anır tarafına öz eskerlerini yerleştirdi. Bu arada Oğanistan'ın yerli resmileri ve yerli ilat havar veriyorlar. Şeylikte sonku doğur General Dostum'un yolbaşçılığında Oğanistan'ın Türkmenistan ile serhetleşen Hamiyap etrafında geçirilen harbi operasyadan son kaçıp ada geçen sövüşçilerin adada Türkmenistan tarafından dikilen torun bär tarafında yani Oğan tarafında da kaydılıyor. Qaraz yağday adada dartgılı olmanı kalıyor. Hormatlı dinleyiciler bu arada size maglumat vermemizi devam ettirir. Hepdanyň beýleki esasy wakalaryna gelsek. Şu hepde efire berilen maglumatlarymyzyň arasynda iň köp okulanlardan biri hem Türkmenistandan banklar arkaly daşary ýurtlara pul ýibermek boýunça girdilen käbir täze düzgünler baradaky maglumatdyr. Bu çäklendirme esasan hem dolar görünüşinde daşary ýurtlara ýiberilen pulun möçberine degişlidir. Bu ýagdaý bilen ýakyndan tanış bolmak üçin Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bogaýew käbir banklar bilen habarlaşyp Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi.
Türkmenistan'a işleyen, hareket ettiyen bankların ehretinden hem dışarı yurtları pul yollap bölüye yönü sol pul yollamakta çayaklendirme var. Mesela aydalı telekeci işe uğradım. Dışarı yurtta eden sevdası ya da edecek sevdası için Amerika'nın dolar hesabına dışarı yurtta pul yollayacak bulsa onu şu pul hükman Amerikan dolarından bulmalı. Türkmen manadının Amerikan dolarının yakın nırhına göre şu pulu Türkmen manadının hesabını uğradık bulunuk. Amerikan dolarını Amerikan dolar görünüşünü banka tavsırıp uğratmalı. Dönüş yerde bir birlik diyen yerli yağdayı var. Hedir Türkmenistan'ın sonku 3 aylıktı. Türkmen rayetlerini banklardan her ayda 1000 Amerikan dolarını almağa ruhsat ettiler. Eğer de sen şu ayda bankın alış çalışını okuduğundan 1000 Amerikan dolarını almadık olsan onu yollayacak bulun 1000 Amerikan dolarının ki meçhurini Türkmen manadından tavsırıp bolya, onu kabul ediyeli. 1000 dolardan kalanlar, 1 dolar anırdı da olsa, 1000 dolar anırdı da olsa onu Amerikan dolar görünüşünü tölemeli.
Bolya, Amerika'da beren maglumatlarınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işin bir avası olsun.
Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bogaýewiň pikirleri bilen tanış boldunuz. Bu çäklendirmäniň näme üçin girdilenligi hakda, şeýle de bu çäreniň girdilip girdilmänligi hakda hem resmi taýdan hiç hili maglumat berilmeýär. Emma käbir sinçiler munyň valyutany ýurdun içinde saklamak we ýurdun içinde öndürilýän önümleriň söwda satykda has köpürek ýörgünli bolmagyny gazanmak üçin ädelen bir ädim bolmagynyň mümkinligini we bu ähli çäreleriň bolsa Türkmenistan barha qoşayan iqtisadi yağday bilen baglanışykly bolup biljekdigi barada pikirler öňe sürýärler. Eger bu çäreleriň uje iqtisadiýete esasan Türkmenistanyň barha yaramazlaşyp baryandygy aýdylýan iqtisadi yağdayna degişlidigi tasdiklansa onda hepdeniň aýagynda bolan bir waka az da bolsa yurdun iqtisadiyatyna belli bir derejede itirge bolar. Heptäniň aýagynda resmi sapar bilen Türkmenistana baran Ýaponiýanyň premier ministri bilen türkmen ýolbaşlarynyň arasynda uly möçberli ylalaşyklara gol goýuldy diýilen maglumatlar gelip goýuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä şol ylalaşyklaryň möçberi 18 milliard amerikan dollaryna barabardyr. Energiýa we infrastruktura pudaklaryny öz içine alýan bu ylalaşyga 23 oktýabrda Ýapon premier ministri Shinzo Abe-niň Türkmenistana edýän saparynyň dowamy da gol çekildi. Biz elektrik stansiyalarının kuruluşu ve himiya pudağına değişli ençeme proyektlerin resmi lamalarına gol koymağı planlaştırıptık. Onların umumi bahası 18 milyard Amerikan dolarından geçiyar. Bu resmi lamaların ehlisine bu bir salim ozal gol koyduk deyip abi aşkıbatı eden çıkışında etti. Bu çıkışından ön abi Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov ile gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yayradılan beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da qazı qaytadan işleyen ve himiya deskalarının kuruluşuna qatnaşmağına quba haberdiler deyilyar. Türkmenistan qaz quvurlar boyunca dünyada 4-cü yerde yerleşiyar. Şol bir vaxtın özünde de ılalaşıkların cikmecik var da hini deçeli doğlu maglumat yok. Gepleçikimizi il durmuşunu yakından gızıklandırayan beylik bir uaqa bilen devam ettiriyaz. Elbette ol yurtta dabe uyrulan köpçülüklerin çarar bilen bağlı. Türkmenistan 27. oktyabrda qarasızlık bayramını belliyar. Adetçe şeyle bayramçılığa uzak vaxtlap tayarlık görülüyar ve şeyle tayarlık işlerinde okuçlar esasi rol oynayarlar. Yani şol çarelere münglap okuçlar katnaştırılıyar. Ama yakında geçirilmeli çareler gözünü tutmaydılanda ağzından aşkıbat barada gürün etsek, bir tazelik gözeýilýär. Ýagny taýýarlyga gatnaşdyrylan ýaşlaryň arasynda mektep okuwçylary gözeýilmeýär. Mektep okuwçylary bolmasa da çäre taýýarlyk görýänleriň aglabasy ýokary okuw jaýlarynyň talipleridir. Bu ýagdaý barada biz ýene Aşgabatda Sinçi Amanmurat Bogaýewa ýetirdik. Kardeşim Sähranyň geçiren interwýusyny häzir diqqatiňizde hödürlýär.
Amanmurat aga, mundan bir hepde boly ozal çap eden wideomuzda mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdyrylandygyny görseýärdi. Häzir bolsa şu çäreniň ýatyrlanyny habar berdiler. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Soňky 10-10 çemesi wagtyň dowamyny mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramy bilen bagly geçirilen marşrowkalary taýýarlyk işlerine gatnaşmaýanlygy gözi iýilýär. Men bir ýagdaý bilen gyzyklanyp, Aşgabat şäheriniň 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerinde işleýän tanışlarym bilen gurrundaş bolup gördüm. Şolaryň şu şäherlere mektep okuwçylarynyň gatnaşmagynyň goý bolsun edilenligini aýtdylar. Şeýle hem Aşgabat şäherinde bayramçylygy görülýän taýýarlyk marşrowkalary bir näçe ýerde getirilýär. Men şolaryň ikisine baryp syýlak gördüm. Olar bir Aşgabatyň demiryol wagtlarynyň goroýundaky lokomotiw stadiony hemde öňkü Moskowski häzirki 10 ýyl awadançylyk köçelerinin oruna getirilýän tärimler, maşklar. Yine şunla da mektep okulçularına gözüm düşmedi. Ondan tärim meriyenlerin edil özünlüğüne eder. Soların komikçilerinden mektep okulçuları marşok etçilerin sinine yok mu diyen sorumu olur yok deyip cevap verdiler. Tekrar.
Aman rada inne şeyle çäreler Aşgabat şäherinde şo garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çärelerin ählisine değişlim ya da parat bilen baglanşykly geçirilen ýörüşe ya da şo marşrowkalara değişlimi.
Aşgabat şäherinde garaşdyrlyga başlanyp geçirilen harby parat hem de adamların köçe çıkan bayramçılık demonstrasyası bilen bağlı çarelerde mektep okuwçylary katnaşmayalar yönü Aşgabatda Aşgabat stadyonunu beyleki meden heylvarlarını geçirilen meden çarelere olin aydalı aydınfaz çıkışlarına yeni gayrılara mektep okuwçylarının katnaşyarlığı katnaşacaklığı hakkında ular oku diyen mollumlar gururum verdiler.
Aman rada inni munun bir hepde çemesi ozol hem mektep okuwçylary şeyle çärelere gatnaşdyrylan mahaly edil häzir kwagtda munun ýatyrylmagyna näme sebäp bolup biler? Sizde bu barada maglumat barmy?
Bu barada anık düşünür hiç kimede berilmeyendir.
Hürmetli dinleyiciler, elbette heptanın devamında efire verilen maklumatlarımızdan en köp okulanlarının arasında başka da makaladır interviyolar var. Onları okumak, onların mazmunu hakta öz fikir karayışlarınızı beyan etmek isteseniz size azathabar.com sahipamızda karışıyarız. Ona Türkmenistan'dan derveze.net arkalı girip oluyor. Şunlukta men Muhammed Tahir, heptanın cemi adlı gepleşimizi şu yerde cimlep siz bilen hoşlaşıyorum. Programımızı Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan'ın Dünya Türkmenleri gepleşi bilen devam ettiriyoruz. Türkmen.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa ha.
Dünyanın dürlü yerine ayaran Türkmenlerin ukval pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri gepleşiginin bugünkü teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Türkiye'nin İstanbul şehrinin Zeytinburnu etrafında Gatıköy halkların vekilleri, Şolsanlı, Uvansan, Pakistaniyalı yurtlardan baran etniki Türkmenler bir yerde birlikte yaşayalar. Zeytinburnu şehir hakimliği hem Şeyleyağday'dan uğralıp her yıl etniki ayrıtınlıklar adlı medeniyet günlerini kurmayar. Bu yılın 25 5. Oktyabr'ına tamamlanacak medeniyet günlerini İstanbul'da yaşayan Türkmenlerim işin atlaşıp Türkmen medeniyetini tanıdılar. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiginin şu günkü sahnını İstanbul'da medeniyet günlerine atlaşan Türkmenlerin arasında tayarlaya. Bizim sökötöşlüğümüz İstanbul'daki Türkmenlerin cemiyetinin başlığı Devlet Murat. Devlet Murat, hoş geldin.
Hoş gördüm.
Şeyle de yanımızda İnha Türkmenlerin yürütü sergi bölümünde Türkmençülüğü tanıdayan iki tane Türkmen yiğidimiz var. Abdullah Hatvilen, Ali, sizden gepleşimizde. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnha ilkiyle Devlet Murat senden başlayalım. İstanbul'da Uvansan'dan, Pakistan'dan gelen Türkmenler köpçülük korku yaşayalım. Sizin şu Türkmençülük bu arada Allah dediğiniz inha bir yerde yürütü bölüm kuruna ne çeyilen yarı şeyle sergiler geçiriliyor?
Hürmetli dünya Türkmenleri hemen gece köp selam ediyor. Bana bu Zeytinburnu şehir hakimliğinin ettiği 12. gece geçiriliyor. Hazır 2 yıldan beri ben cemiyet başlığını ediyorum. Hazır 2 yıldan beri bu medeniyet günlerine katılıyor. Türkmen desturunu, kültürünü tanıtmak için hatiyar edilen caylarda buluyor şükürler.
Medeniyet günlerine katlaşanız da şu Türkmen sergide halk neyme has köp ünsü veriyor? Nehil gururunlar oluyor? Has köp neyme var adı gururun ediliyor ya da sergiye gelenler neyme has köp ünsü veriyor?
Hazır Zeytinburnu'nda yaşayan başka medeniyetlerden hem var. Manavul, Kazaklardan hem var, Özbeklerden hem var. Türkiye'de yaşayan türlü halklardan hem var. Bunlar gelip birilerin kadrımıza gelende, birilerin elde kurşalıyor, el sanatlarımıza, gönezatlarımız hoşlarına gidiyor.
Giyim gecimler, kesteler şeyler mi? Ana çavatlar da onlar.
El halıları ...larımızı yaman onat görüyorlar. Asıklı duran çağalarımıza giydirilen kirlikler var şolar. Geliyorlar, görüyorlar, soruyorlar. Bilirim bildiğimiz şey tanıtıyoruz, aydıp veriyoruz.
Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bugünkü teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Ne Abdullah Hat? Senem İstanbul'da yaşayan Türkmenlerden ilk uğruyordun tanıdaysan bile.
Ben adım Abdullah Hat, Ulusvali Karkin, velayeti Cevizcan, Afganistan'ın Türkmenlerinden buluyorum. Berde Türkiye Devleti bize mümkünçülük verdi. Berde Allah razı olsun. Berde bizler öz giyimlerimizi, Türkmen atababalarımızın giyimlerini, ya başka şu adatları görk ediyor sergide gelinlere. Öz gözlerinin nurlarını tadelip şöyle gelip giderler.
Şu sergilen onunla değinmek Türkmenlere de faydası oluyor da şeyle değil mi? Yine o Türkmençülüğü tanıtmak ya Türkmen medeniyetini tanıtmak değerli. Öz Türkmenlere de faydası oluyor diyecek oluyor.
Hava şöyle şöyle. Öz Türkmenlere faydası oluyor.
Şimdi İstanbul'la Türkiye'de Türklüğün arasında şeyle de Zeytinburnu'na başka halkların mı Abdullah Hat?
Hava.
Başka halkların arasında Türkmençülüğü saklamak ansat oluyor mu?
Katıgın berde. Berde. Bizlerin Türkmen vakfı diyor fontumuz var, toy edilen cayımız var. Kalpli Sotay'da cemlenişip, toy ettiyarlar, oturuyorlar. Ana Sotay'da Türkmen gürleşip, zat edip, Sotay'da bir yaşlılarımız, yaş kişilerimiz hem bilen oturuyoruz. Berde şehirlerde gelip öpürler. Otaylarda Türkmen dili katkıyın. Öz üyelerimizde Türkmence gürleşebiliyoruz. Midanlarda Türkçe
gürleşiyoruz. Rağmen hem şurada bir iki faydayın. Bir yerde yaşayan taze yetişen nesiller mektebe giden de Türkçe gürlüyorlar. Hatları, her zatları Türkçe bulduğu için Türkmencanı saklamak kıyım oluyor. Köçelere çıkan piller Türkçe gürlüyorlar. Başka öz Türk aşnaları var. Onlar bile de gürleşen piller Türkçe gürleşiyorlar. Bu sebepten hani Türkmen dilini saklamak birazcık günrak oluyor. Ben buradaki Türkmenlere şılar diyorum, üyünüzde olsun Türkmen dilini yitirmen. Türkmencilik, Türkmen dilini saklan. Yüde Türkmen dilinden başka zat gepleşmen. Her şekilde tüllüzünü açan pillerde yine Türkçe gürleyen kanallar var. Haberlerin her zatları Türkçe. Şu yönden Türkmen dilini saklamak biraz zıplıyınlık oluyor böyle.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Ali yine senem bizim gülen bile kavası okutuşluğu katnaşı oturuyorsun. Sen nereden? Özün kurgu iskaçı tanısın.
Ben Ali Türkmen, Mazar-ı Şerif Hocuroşnay'dan. Berde yaşıyorum civanlarının Zeytinburnu'nda. Berde sergisinde Türkler olsun başka milletlerden gelenlere Türkmen palavudur, Türkmen kültürünü tanıtacağız elimizden gelince.
Özün yağlı yağışlar alı, ne hil gıdıklanma bilir ya Türkmenlüğün özü ya da beylikli milletlerin yağışları. Dine yağışlılar geliyor mu? Mesela Türkmençülük yağışlılar ya alakalı attı ilerinde köprünün çıyanan bir 4-5 tane yağışlılıyor mu vardı Türkmen havu? Köprek yağışlılık görmeyen yağlı, yağışlar yok mu?
Ama sağ olsunlar yağışlılarımızdan ilgili civanlarımız, yağışlılarımızdan geliyor. Onlar da bu taylı işleyerler, işten çıkışında geliyorlar, gel palavımızı yiyerler, akşamları, gündüzleri. Nehmet Yasa o yerde erken olmasa da az olsun Türkmençilik elinden gelen gayreti ettiyerler.
Şimdi sen fikrin olarak Ali İyem 33 yıldan beri İstanbul'la yaşayıyordunuz da. Diğerde or nesil yürüdü İstanbullu. Bu nesil Türkmen sahanı görmedik. Umuman Türkmen'in köpçülük olup yaşayan yerlerini, yurtlarını görmedik bir nesil o adam.
Ben Afganistan'da doğulan Türkiye'de 6 yıldır Türkiye'de bu tarz yaşayan.
Şimdi senden ondan şunu soracak olayım Ali. Afganistan'da doğulan Türkmenlerle Türkiye'de doğulan Türkmenlerin arasında ne il tefavut oluyor?
Ne il tefavut var? Afganistan'da Türkmencilik az bu taya göre yani Türkmen dili o yani. Bu tayda Türkmen dil ağa uçak oluyor.
Şimdi şu dili östürmek için ne etmeli?
Dili östürmek için bu tayda hani gerekse yaşullarımızdan gerekse başka dünya Türkmenlerinden elinden gelen devletler mi değilsem yaşullar mı böyle iş adamları mı diysem onlar elinden gelen etmez gerekiyor diyelim bu tayda biz Zeytinburnu'nda Türkmenler köpüdü şu tayda.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Devlet Murat, yine sen Oğuzhan Türkmenler Cemiyeti'nin başlığı. İstanbul'da yaşayan Türkmenleri dinleyen vaktin Türkmen dili o arada kıyınçılık çekilenliğin aydiyaları. Yaş neslin bu Türkmen dilini o diyenken Govin'ini bilmeyenliğin aydiyaları. Şu Türkmençülüğü saklamak için, esas adam Türkmen dilini öğrenmek için, kamilleştirmek için neyem edilmeli, neyem etsem diyeniz, bu gelecekteki planlarınız. Sergiler bilen bile, sergilen taşından neyem edilse kov olur diyen.
Şimdi Döle Dabıl, bu oradaki sergini açak bilebilen Afganistan Türkmenleri Cemiyeti olup hiç kimden bir kömek alamız yok. Biller hemmesi öz mümkünçülüğümüz bile, öz onyanaklarımız bile ediyor. Ne bir devletten, ne Türkmenistan'ın devletinden hiçbir yardım almadık. Hazır indi Türkmenciliği saklamak için Türkmen diline, hani indi bu arada Türkiye'de gramatikasını yakışı biliyorsun. Ona gepliyor, malumlar olsun. Hazır biller onun kılını verip öz cemiyetimizin...
Kurs verseler diyen, dil kursları.
Cemiyetimizde klas kurşat, sınıf edip, çok ders vereceğine bolsalar, yeniden biller şunun, malumlarımızın hem onanaklarının masraflarını biller bir yerde saklamak için, Türkmen dilini saklamak için hem biller verip bileceğiz inşallah.
Şimdi görüyen usta Türkmen sergi bölümü var da,
Tamam.
Türkmen sanlar gelip görüyor mu? Yine yerli halk zat gelip soran mantı. Bu Türkmen zatları görünne siz o vansanlı zat diyenizde Türkmen san ile bağlanışıklı gururlar geçiyor mu?
De hazır bu yerde bana Abdülahat ağamız toplanca serginin başında duruyor. Yine bilirler özümüzün işinden onça vakti ayrıplarımız yok. Vaktimiz bolluğuça geliyor.
Gelen oldu Türkmenistan'dan geldiler. Lıbaslarımızı, giyen zatlarımızı görüp uzaktan geldiler. Bizim giyen zatlarımız deyip silenken izlenip sorudu. Bilirler Afganistan Türkmenler oluyasıydık. Çok tanıştık. Onların hoş oldular. Gelip oturup çayımızı içtiler. Oturdular. Oturup çok hoş ol gittiler. Geldiler.
Onunla sökötöşümüzü cimlesek Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini inha Zeytinburnu Şehir Hakimliği'nin yürüyte geçiriyen medeniyet günlerini menfergi bölümünü tayarladık.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.